Meillä on studiossa taiteilija nimeltä Matti Johannes Koivu ja hänen, sanotaanko, podcast-esseen kolmas osa on julki Yle Areenassa, neliosainen koko sarja Pläjäys.
Neliosainen on tämä koko pläjäys.
Nyt on kolmas osa julki ja hänen kanssaan puhutaan vähän menneestä ja tulevaisuudesta ja siitä, että oliko ennen kaikki paremmin. Mielenkiintoista olisi, Matti Johannes Koivu, tietää, että minkälainen sitten, kun me edustamme tämmöistä, me olemme tässä 40 ikävuoden kynnyksellä ja ollaan eletty meidän lapsuus, nuoruus siinä 80-90-luvulla, niin minkälaista se on ollut sitten Hämeenlinnassa? Mitä te haikailitte?
Samaa, mitä me luultiin, että amerikkalaiset haikailee, tietämättä, mitä ne oikeasti haikaili.
Eli te ette myöskään tiennyt, mitä te haikailitte?
No ei tietenkään. Musta tuntuu, että meidän sukupolvelle olennaista oli kuin vapaus. Vauraus oli itsestään selvää. Kaikki tämmöiset, että elämä on täynnä mahdollisuuksia, se oli itsestään selvää jo silloin 90-luvulla meille. EU oli suuri mahdollisuus silloin, kun se tuli. Ajateltiin, että nyt voi liikkua tosi vapaasti. EU oli utopia, ainakin mun. Mä muistan, kun mä kävelin ystävien kanssa Hämeenlinnassa, ne miettii, että mä voisin mennä töihin sinne EU:hun. Ja mä itse asiassa aloin nyt lukea ranskaa. Ja se oli tosi sinisilmästä ja se niin kuin EU-propaganda, EU-nationalismi, se, jota niin kuin rakennettiin ihan tosi, tosi tietoisesti, mutta jota me ei ollenkaan pidetty tietoisena tämmöisenä niin kuin eurooppalaisen kansakunnan rakentamisena, niin me ostettiin se ainakin ihan täysiä. Ja tämä niin kuin liikkuminen, vapaus, kokeminen, näkeminen, kaikki ne asiat, joista vanha sukupolvi sitten syytti meitä, että te vaan haluatte kokea ja te ette tee mitään. Ja näin, niin se tavallaan oli ihan totta. Meillähän sanottiin, että minä en voinut mennä, nyt sinä voit mennä ja minä en voinut tehdä tätä, mutta nyt te voitte tehdä tämä, te voitte lähteä nyt interreilaamaan. Mä kävin monta kertaa interreilaamassa, se kuului tähän skeemaan ilman muuta, että pitää mennä. Itä-Eurooppaa varsinkin, koska se oli just myös vapautunut, ne oli yhtä vapaita kuin me. Ja
mitä sä ajattelet tällaisesta vertailusta, mihin me helposti langetaan me ihmiset? Mitä meillä oli ja mitä sulla on ja mitä mä en voinut tehdä, mutta mitä sä nyt voit tehdä ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen.
No ehkä siihen, mä luulen, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin nimenomaan tällaisia sukupolvikysymyksiä vaikka tai näin, niin kyllähän siihen varmaan liittyy niin kuin kehityksen ajatus ja edistyksen ajatus. Se ajatus siitä, että yhteiskunta valmistuu ja yhteiskunta muuttuu paremmaksi ja ihmisten olot muuttuu paremmaksi koko ajan. Ja niin kuin, että suomalainen, Suomen historia on tämmöinen kehityskertomus ja me ollaan sen niin kuin lakipisteessä. Ehkä se vertailu ainakin mun elämässä, niin se syntyy sitä kautta, että vaikka sitten isovanhempien lapsuuden konit, jotka sitten on vedetty punamullalla vielä kerran uuteen väriin ja sitten on laadittu uusi peltikatto ja ne seisoo tyhjillään siellä, niin on kauhean helppo osoittaa, mistä lähdettiin ja missä ollaan nyt. Niin sitten tavallaan Suomi on kehittynyt niin älyttömän nopeasti. Musta tuntuu, että sen takia ainakin mun niin kuin lähipiirissä ja elämänpiirissä on ollut hirveän normaalia aina vertailla, että katsoo, että tästä isoisä aloitti. Ja no hänen isoisänsä, sitä mistä hän aloitti, niin sitä ei ole olemassa, koska se oli tulitikkuaski tai se oli joku sammal mätäs. Hän aloitti sieltä, sitten tuli tämä pieni torppa, sitten tuli Rintavan miestalo, kerrostalo-osake ja sitten tuli nämä omakotitalot ja valkotiiliset rivitalot. Ja sinä oot nyt tässä. Eikö se ole hienoa?
Niin,
että se vertailu oli, se oli kauhean helppo tehdä.
Jotenkin se kehitys on ollut tuolla tavalla ajateltuna, niin jotenkin sillä tavalla orgaanista, koska kaikki, tai on tällainen niin kuin oletettuna vääjäämättä, kaikki kasvaa ja kaupungit kasvaa ja maaseutu pienenee ja mitä ikinä, mutta jos me on jostain tultu ja me ollaan nyt niin kuin tietyssä vaiheessa tässä, niin mihin me ollaan sitten menossa?
Sä pääsit heti tällaiseen henkilökohtaiseen suureen kipupisteeseen, koska mun mielestä suuri ongelma, kun ajatellaan tätä vertailua, johon äsken viitattiin, että kuinka on niin helppo nähdä, että miten ne asuinneliöt on lisääntyneet ja on tullut sisävessa ja se yksi huone sinne yläkertaan on laitettu ja sitten se auto on ensin saatu ja nyt se on isompi ja sitten niitä on kaksi ja sitten on kesämökkiä. Tämä tarina on ollut niin helppo kertoa, niin kun nyt seuraa poliittista keskustelua tai näin, niin mun mielestä sellainen kun yhteiskunnan tason tavoitteen asettaminen on ihan sairaan vaikeaa. Että miten millaisia tavoitteita me kaikki voitaisiin jakaa tai edes suurin osa meistä voisi jakaa. Koska olisiko se ollut professori Pauli Kettunen jakoi mulle tällaisen viisaan ajatuksen, että vielä 80-luvulle asti poliittiset liikkeet, niin ne asetti ihmiselle päämääriä, niin ne kasvatti ihmisiä. Vaikka työväenliike, se oli tämmöinen jonkinlainen maailmankuvan rakentamisprojekti, mielenmuokkausprojekti, ja hyvä niin. Mutta sitten jossain vaiheessa kävi niin, että puolueet alkoi kysyä ihmisiltä, että alettiin kuunnella yleistä mielipidettä, kiertää toreja ja K-Markettien edustoja, että mitä kansa haluaa. Eihän ne tiedä, mitä ne haluaa. Ne haluaa, mitä sattuu. En mä ainakaan. Siis, se on niin kuin, se on sama.
Pitäisikö tietää, mitä haluaa?
No, sehän on mahdotonta. Niin. Tavallaan, että se on niin kuin tragedia ja tämmöinen utopia samaan aikaan.
Se edustuksellisen demokratian pulma, että kaikki saa, mitä kukaan ei halua. Vähän niin kuin sellaisella tavalla kärjistetysti ajateltuna.
Niin, että ihmisiltä kysytään ja ihmiset vastaa ja sitten ne vastaa jotakin.
Koska emme tiedä, mitä haluamme. Hei, mä haluan tässä kohtaa nyt, kun kello on 20:09 ja kuuntelet siis puheen kesäaamua, niin ehkä tämä tapahtuu niin vauhdikkaasti, että meillä yhtäkkiä onkin täällä studiossa kolmas ääni ja hän on meidän tämän päivän vieras. Että kuka sä oikein oot, niin kerrotaan. Meillä on siis studiossa Matti Johannes Koivu, joka on tarinankertoja, joka on antanut ajatustensa kuulua niin musiikissaan kuin sitten myöskin radiodokumenteissa. Sulla on ilmestynyt tässä vuosien varrella tällainen esseetrilogia, joista kaksi ekaa osaa ovat siis tulevaisuuksien historia ja oikeudenmukaisuuden historia. Ja nyt vastikään ilmestynyt tämä kolmas osa, joka on täydentänyt nyt sitten lopulta. Tämä on tullut päätökseen tämä sun trilogias, niin keskeneräisyyden historia ja sinkku. Uusi sinkku on juuri julkaistu Tulevaisuus nimeltään, joka tulee tai on osa sun syksyllä ilmestyvää albumia.
Joo.
Paljon kaikkea tapahtuu, mutta kertoo nyt kuitenkin aika paljon susta tämä esittely, että mitä kaikkea. Ja tässä pyörii nämä just tulevaisuus, mistä me tässä jo puhuttiin. Mm. Ja ylipäätään tällaiset aikakäsitykset, mennyt ja tämä nykyisyys ja kaikki muu. Miksi tällaiset asiat nyt yhtäkkiä on? Sä sanoit tuossa tulevaisuuden kohdallakin, että nyt ollaan niinku tämän sun tällaisen aiheen äärellä, mitä sä paljon mietit. Niin miksi nämä nyt mietityttää sua niin paljon? Mikä on saanut sut heräämään tällaisiin pohdintoihin?
No tämä juttuhan alkoi, niin kuin nykyään suuri osa keskustelusta on henkilökohtaisen yleistämistä. Niin tämä lähti liikkeelle siitä, että 4-5 vuotta sitten havahduin siihen, että monet mun ikäiset ihmiset oli aika apeita tulevaisuuden suhteen, hyvin varautuneita, eikä kyse ollut pelkästään ilmastonmuutoksesta tai siitä talouden kadotetusta 10 vuodesta, josta kirjoitettiin. Se ei ollut niin yksinkertaista, että oli joku semmoinen omituinen haikeus, joka vaivasi ihmisiä. Ehkä just jälkeenpäin voi ajatella, että kyse oli jostain tavoitteen asettelusta, oman paikan löytämisestä yhteiskunnasta, miten me rakennetaan sitä, mikä meidän rooli on yhteiskunnassa, kun se aikaisemmilla raivaajasukupolvilla on ollut niin selkeä jollain tavalla. Tai että ainakin historiassa on hirveän selkeästi osoitettavissa semmoinen narratiivi ja kehityskaari, kuinka me on päästy tähän pisteeseen, jossa me nyt ollaan. Se löytyy historian kirjojen sivuilta vuosilukuja peräkkäin. Se on historian aikajana ja kehityskertomus. Ja mä jotenkin havahduin siihen, että miten tämä kertomus jatkuu ja nyt kun me ollaan sen janan päässä, niin mitä meidän pitäisi tuntea ja miten meidän pitäisi suhtautua siihen janaan. Ja onko se edes todellinen? Ja aloin oikeastaan pohtia tätä historiallista aikaa ja sen käsittämistä. Miten me mielletään modernin Suomen historiaa. Sitten aloin tonkia sitä ja tajusin, että oikeastaan semmoinen keskeisin ongelma on se, että mikä on niin kuin tulevaisuus ja menneisyys ulottuvuuksien suhde. Joskus on ollut enemmän tulevaisuutta, joskus vähemmän. Joskus on ollut enemmän menneisyyttä, joskus vähemmän. Mulle selvisi, että 60-luvun kokeneet ihmiset, ei menneisyys ollut niille niin tärkeä. Ei ne ajatellut menneisyyttä, ne ajatteli tulevaisuutta. Mutta sitten yhtäkkiä musta tuntui, että mun ikäiset ihmiset arvostaa niin kuin jokaista ikkunalautaa. Ja jos asunnossa on vanha kakluuni tai puulattia, niin se on aivan... Pyydetään ihmisiä katsoa, täällä on puun lattia, täällä on herranjumala. Ja tuolta alta löytyy tommonen vanha maalikerros. Me otettiin se esiin.
Mutta mistä se johtuu? Miksi me arvostetaan näitä asioita? Mä tunnistan itseni tuosta kuvauksesta. Mitä enemmän on kaakeliuneja ja lauta lattiaa ja kun sen saa vielä laitettua siihen kuntoon, että se näyttää alkuperäiseltä, niin kyllä on hienoa.
Niin, me arvostetaan tämän tyyppistä menneisyyttä. Tähän paloja menneisyydessä, tämmöisiä epätodellisia fragmentteja, emme ymmärretä, mihin ne liittyy, mutta ne on meille hirveän tärkeitä,
no, jonkun identiteetin. Meillä on kerrottu se tarina niin.
Vai johtuuko se siitä, että ne ihmiset, jotka on sen 60-luvun elänyt, niin ehkä silloin ei ollut semmoista, mitä, niin kuin tietynlaista runsauden pulaa. Nythän tuntuu siltä, että kaiken saa melkeinpä sormia napauttamalla, jos elämäntilanne sanot, jos puhutaan vaikkapa ihan normaalista tämmöisestä keskiluokkaisesta tavallisesta elämästä, niin eihän meillä niin kuin ole pulaa oikein mistään ja tuolla on sen 7 sorttia tarjolla versus kun sitten ehkä 60-luvulla ei ollut ja silloin varsinkin nyt kun alussakin puhuttiin tästä amerikkalaisesta unelmasta ehkä osin, niin ehkä silloin vielä haikailtiin vielä enemmän sen perään. Jossain oli muualla enemmän kuin mitä meillä.
Niin musta tuntuu, että semmoinen yhteiskunnan liikevoima, jotenkin se niinku virran tavallaan, vesimäärä siinä virrassa, se liikkui paljon nopeammin 60-luvulla. Ihmiset oli kauhean selvä juttu, että kun ei ole autoa, niin jos saisi auto, niin kaikki muuttuisi paremmaksi. Tai kun asutaan ahtaasti vuokralla, niin jos saisi oman osakkeen, niin se olisi mieletöntä. Tai jos nyt kesämökin vielä. Tai että oli kauhean selkeitä materiaalisia tavoitteita. Oli osoitettavissa semmoinen kurja menneisyys, josta haluttiin eroon. Menneisyydessä oli lähinnä, niin siellä oli 2 sotaa, siellä oli pulaa aika, mitä ikinä, semmoista niin kuin...
Kieltolaki, kaikkea tällaista.
Niin, siellä oli semmoista niin kuin hiljaisuutta ja pidättyneisyyttä, josta ei enää pidetty, ei sitä haluttu. Haluttiin jotain muuta, haluttiin jotain uutta. Niin sitten taas musta tuntui, että meidän sukupolvella joku semmoinen liike-energia, yhteiskunnallinen liike-energia oli niin kuin... vähentynyt. Puhuttiin tavallaan tästä valmista maailmasta, demokratian voitosta, länsimaisen demokratian voitosta, kun Neuvostoliitto kaatui. Kaikki tämä mun mielestä, ne oli valtavia juttuja. Ne vaikutti mun mielestä siihen että minne me ajateltiin maailman olevan menossa. Niin jotenkin tästä kaikesta se ohjelma lähti. Ehkä joku tämmöisen liikevoiman hiipuminen. Henkisen ja yhteiskunnallisen liikevoiman hiipuminen, se oli mun mielestä olemassa oleva asia ja se alkoi kiinnostaa. Onko sitä joskus ollut enemmän? Miksi sitä on ollut enemmän?
Mutta se ei välttämättä kuitenkaan se, että jos se yhteiskunnan virta hiljenee tai hidastuu, niin se ei välttämättä tarkoita taantumista kuitenkaan. Vai miten sä sen Matti Johannes Koivu näet?
No, ehkä se palautuu tähän niin kuin tavoitteiden asettamiseen, että miten, kun tämmöinen valmiin maailman illuusio, ja sitten me yhtäkkiä ymmärretään, että herra Jumala, eihän se maailma olekaan valmis, se on aivan kesken. Ja sitten yksi tosi kiinnostava ajatus, mikä tätä 1900-luvun historiaa, kun se rupesi funtsimaan, niin on tämä niin kuin toimijuuden ajatus, että millaista toimijuutta historia tuottaa. Että meillä on tämmöinen kertomus, joka on johtanut tähän päivään. Ihmiset on tehnyt suuria tekoja ja nyt me seistään tässä vuonna 2000, mikä se vuosi nyt silloin olikaan, 2016-2017, me seistään tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten me nyt aletaan toimia, mikä meidän tapa olisi.
Sun tässä uusimmassa podcast-sarjassa, niin sä oot, tai tässä miksi tämäkin on niin vaikeaa? Mä en oikein keksi, mä oon yrittänyt koko aamun pyöritellä, että millä sitä kutsun, mutta sanotaan nyt se radiodokumentti, niin tämä keskeneräisyyden historia, joka siis löytyy Areenasta, kuten myös nämä 2 aiempaakin, kaikki sieltä löytyy, mutta tässä on myös näitä tällaisia, sä oot kaivannut arkistojen kätköistä erilaisia pätkiä, miten vaikka esimerkiksi tässä ekassa jaksossa Halkopino on tämän ensimmäisen jakson nimi, niin siinä myös tätä keskeneräisyyttä pohditaan Halkopinosta alkaen ja sitten mennään erilaisten, se pitää kuunnella. Ehkä sitä on ehkä vaikea tässä nyt ihan sanallistaa niin kuin yksinkertaisen lauseeseen.
Ymmärrän, se oli vaikea minulle.
Joo. mutta sieltä niin kuin kuuluu esimerkiksi just tietyn ajan nuorison ääni, joka on itse asiassa lopulta aika samankaltainenkin tietyllä tapaa, että niitä samanlaisia asioita. Oliko siellä jotain sellaista, mikä suorastaan yllätti, vai yllättikö kaikki sut näistä arkistopätkistä esimerkiksi, kun sä kuuntelit?
Nämä arkistopätkät, Yleisradion lyömätön arkistotoimittaja Tuuli Raento toimitti mulle niitä pätkiä ja se on ollut yksi antoisimmista puolista, kun näitä ohjelmia on tehnyt. Ja tämä keskeneräisyyden historia ajatus ponnisti siitä, että ihmiset tässä ajassa, trumpismi, oikeistopopulismi, tämän kaltainen ajattelu mun mielestä perustuu ainakin yhdeltä osin siihen, että ajatellaan, että jossain on ollut joku järjestys. Äänestä Suomi takaisin. Niinhän ne taisi sanoa, ne perussuomalaiset. Mikä Suomi? Mistä? Onko joskus ollut joku semmoinen järjestys tai Suomi, joka me tunnistetaan ja joka me voidaan palauttaa? Mikä on se järjestys? Ja tämä ajatus piinasi mua niin paljon, että mä ajattelin, että tästä pitää tehdä radiosarja. Tätä tämä Halkopino-jakso käsittelee ja musta tuntuu, että menneisyydessä ei ole mitään muuta kuin järjestystä etsiviä ihmisiä. Ei siellä ole mitään järjestystä. Ja nämä arkistopätkät todentaa sen mun mielestä aika hyvin. Aika monet ihmiset, kun haastattelee ja kyselee ja puhuu tästä asiasta, vähän kutittaa pintaa, niin tosi monet on sitä mieltä, että aivan ennen vallitsi järjestys. Nyt vallitsee epäjärjestys. Se on aivan hullu ajatus. Se on kauhean luonnollinen, mutta sitten se on aivan mielipuolinen.
Mutta eli tämä ei periaatteessa yllättänyt edes sua, mitä sä sieltä, tukiks tämä niitä sun oletuksia siitä, että näin nämä arkistopätkät?
No joo ja ei, että kun mä aloin saada näitä arkistopätkiä ja mulle selvisi, että 70-luvulla, 60-luvulla, 1900-luvun alussa ihmiset puhuu ihan samasta yhteiskunnallisesta disintegraatiosta ja sanaa pirstoutuminen, jota nykyään käytetään hirveästi mediassa, niin sitä käytettiin jo 70-luvulla, että ihmisen kokemus, ympäristö, se on pirstoutunut. Ihmiset on tämmöisiä toisistaan eriytyneitä partikkeleita, jotka pyörii yhteiskunnassa ja ei saa mistään kiinni ja ovat kovassa ristipaineessa ja näin. Ja kun mennään sinne ihan moderni Suomen alkumetreille 1800-luvun lopulle, niin siellä hajoillaan ihan sitä samaa. Kaikki muuttuu nyt. Kaikki on liian nopeita. Kuka ei. Hauskinta oli se, kun löytyi teksti, jossa valitetaan, että kukaan ei edes kirjoita kunnon lauseita nykyään, kun sähkösanomat on pilannut tänne. Että ei lähettää vaan sähkösanomia. Että ei ne yhden lauseen mittaisia. Paljon onnea, terveisin veljesi. Että se on kommunikaatio on tätä, että nämä tämmöiset, niin, tämä keskeneräisyyden ja järjestyksen ajatus, se lopulta päättyi siihen, että modernin yhteiskunnan idea on se, että se muuttuu koko ajan. Sen idea on se, että se on epäjärjestyksessä. Sen idea on se, että se kehittyy, eikä se koskaan pysähdy. Se päivä, kun se pysähtyy, niin tapahtuu varmaan jotain hirvittävää. Eli se, että valitetaan, koska nykyään korostetaan hirveästi muutosta suhteessa jatkuvuuteen. Mediassa kirjoitetaan hirveästi siitä, kuinka työelämä muuttuu ja talous muuttuu, ei voi ennustaa, sosiaaliset suhteet muuttuu. Tätä muutospuhetta on ihan valtavasti ja se on vähän nyt niin kuin uusi asia. Mutta sitten kun ottaa semmoisen 150 vuoden aikaperspektiivin, niin huomaa, että sitä ihan samaa juttua on hoettu 150 vuotta. Kuinka se muuttuu nyt just ja me ei saada kiinni eikä me osata ennustaa. Ja tämä oli tavallaan huojentavaa ja hirvittävää samaan aikaan.
Toivotko sä, että ihmiset niin kuin jotenkin näiden kuuntelemalla esimerkiksi tätä radiodokumenttitrilogiaa, niin jotenkin tajuaisi sen, ei ehkä tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, mitä ajattelee, mutta jotenkin ymmärtäisi ehkä, että tällaisessa samassa tilassa ollaan oltu jo aika pitkään.
Niin ehkä se, siihen liittyy tietysti niin kuin miljardi ajatusta, joita on vaikea tiivistää tässä yhdeksi lauseksi, mutta ehkä se yksi ajatus, jos siitä pitäisi joku nostaa, on se, että et ei ole mitään helppoa vastausta, ei ole mitään järjestystä, joka me on menetetty, ei ole mitään varmuutta, joka me on kadotettu, ei ole mitään muutosmynninkiä, jonka keskelle me on jouduttu, joka on nyt aivan ainutlaatuinen ja koskee vain meitä ja meidän pitäisi vähän uhriutua nyt, kun me ollaan keskellä tällaista. Niin se ei ole totta. Me ei saada uhriutua. Meidän pitää pystyä parempaan. Se on ehkä se, koska mä oon huomannut, että tässä Y-sukupolvi-keskustelussa esimerkiksi jonkin verran on sellaista tavallaan historiallista uhrimielialaa siitä, että nyt juuri meidän osaksemme on langennut tämä ikävä hallitsematon tilanne, joka johtuu digitalisaatiosta ja jostakin hyperkapitalismista ja näin, että nyt, ja me ei voida sille mitään, että nyt me että se johtuu jostakin Lipposen 90-luvun oikeasta demarihallituksesta, että meistä tuntuu siltä, miltä meistä nyt tuntuu. Musta tuntuu, että se ongelma on enemmänkin se, että ihmiset on sieltä jostain 70-luvun alusta saakka, ne on halunnut epäjärjestystä, ne on itse halunnut irti semmoisesta turvallisesta yhteiskunnasta. Ne on halunnut enemmän vapautta, ne on halunnut enemmän vaihtoehtoja. Ja nyt sitten tuntuu pahalta, kun on hirveästi niitä vaihtoehtoja ja on hirveästi vapautta. Eli siis mun mielestä tässä ollaan tämmöisen aivan luonnollisen ja äärimmäisen inhimillisen ristiriitatilanteen äärellä. Että me halutaan monta asiaa samaan aikaan ja me koitetaan nyt etsiä menneisyydestä tai tästä hetkestä jotain syyllistä tai selitystä sille, että me ei tiedetä, mitä me halutaan.
Vielä kun meistä jokainen ymmärtäisi jotenkin järjestyksen ja epäjärjestyksen edes samalla tavalla, että meillä olisi siitäkin joku yhtenevä niin mielipide, että mitä se järjestys edes ylipäätään on.
Just näin. Tämä on hämmentävä, kiehtovaa jotenkin.
Mun mielestä sitä kannattaa miettiä, mikä se järjestys on, koska mä menisin tulla hulluksen ajatuksen.
Hyvä, että tullut hulluksi.
Mutta sulla on ollut tällainen terapiasessio sitten, kun sä oot päässyt asiaa oikein niin kuin sukeltaa ja tehnyt siitä vielä. Sitten niin, että meidän ei tarvitse tulla hulluiksi ja miettiä, niin me saadaan niin kuin kuunnella sitä sun puhetta, joka on muuten varsin rauhoittavaa myös niin kuin ihan näin äänen puolesta. Sitä on erittäin kiva kuunnella. Nyt me ei ehditty edes puhu siitä sun musiikista ollenkaan, mutta on uutta musiikkiakin tullut.
Sitä on tulossa ja tarkoittaa sitä, että on tehty muutakin kuin istuttu Rossossa kahvilla. On tehty vähän hommia. Matti Joines Koivu, todella paljon kiitoksia, kun pääsit puheen kesäaamun vieraksi.
Kiitoksia.